Uriburutik landa ere mura, salto egingo dugu, orain dela hilabete batzuk Euskal Ardi Mostailek nazioartean jarduteko ofizialtasuna lortu ebelako, handikona Euskal Ardi Mostailen alkartea EAME izenekoa sortu dabe, alkartean 30 mostaile inguru dagoz, eta orain nazioarteko lehiaketetan, txapelketan aritu, eta alkartea indartu gura dabe. Joseba Atart, IEko Bedaru auzoan bizi da, Ardi Mostailea da, baita Euskal Ardi Mostailen alkarteko kidea be. Joseba, egunon?
Egunon, zuei ai.
Pasadan urtien, Edinburgon autortu eutzuen ofizialtasunak zer suposatzen dau?
Ba, bai, ba, mundu mailan badago kontseilu bat, ez da, eta horrek ipintzen da bez, ba, arauak eta bete beharrak, eta eurek on iritzia emontzotzen Euskal Herriari, ba, nazio berri bat bezala parte hartzeko, nazioarteko lehaketetan.
Zuek dinozue, Ardi Mosketea lan edo jardun bat izatetik harago, kirol bat dala. Segaitik uste dozue hori?
Badalako. guretzat, bueno, aparte ofizio bat, ogibide bat bezala, kirola da, eskatzen dutxu esfortzu fizikoa, mentala, eta, bueno, egon bizarra prestatute, ba, kompetitzeko. Zatik, gauza bada, ardizen moztie, egunien eguna, baina gero beste gauza bada lehiaketetan parte hartzea eta bueno, munduko honenekin lehatzea.
Lentxago, ondala mende batzuk arrauna bera, estropadak edo lehia hori lanasan eta gero kirol bihurtu zan, olako metafora bat be erabili genke, ez da, zeuenean?
Bai, hori ustot, bueno, okerrezuen hau patzaten, hainbat kirolekin, ez da, ba, etorri zirien horre hortik, ez da, demuestra de fuerza, olako zuzerretik edo, ba, baina, bueno, kasu hontan guri ez da bakarrik, oza, ez da, ez da uko zuzer gaitik indartu izan, baizik eta, ba, manie falta.
Joseba, esan duzu, enkarguze egiten deutzuen eskaera hori, hau da, ardien ardilea mosteko eskagizun hori, eta gero txapelketetan izaten dana, edo lehiaketan izaten dana, desbardina izaten dela, hau da, gorputzek diferente jarduten dauela. Zelan azalduko zeunki alde hori?
Bueno, egunien ibiltzen gara gehu eskileten, ez da, ba, igual batekein alko dut, ba, egun da berretamarre, berreun ardi egunien edo, baina lehiaketetan adibidez final, bueno, adibide bat ipintzeko, ba, finaletan eitzen diez 20 ardi bakoetzak, eta horrek 15 minututan, baina gitxi hautan eitzen dabe, lanak. Orduan, eta aizturrez bebai, eitzen dabez, ba, 15 minututan, ba, 5 ardi eskilatzen du ez. Orduan, izaten da, gero lehiaketetan, egoten diez eliminatorioak, eta gero finale aurrekoak, eta gero finalak, eta hainbat kategoriak bebai badaude, junior, senior, open, intermedio, eta horrelakoak.
Joseba, eta epaileek, zeintzuk ezaugarri epaitzen dabez olakoetan?
Bai, epaitzen due alde batetik zenbat denboran itxin duzu zen, eta gero kalidadia. Eta hori askotan izaten da garrantzitsuena. Ez da bakarrik harinena irabazten dauena, baizik eta modurik egokienien itxin dauena. Orduan, bigarren korteak adibidez repase esaten dugu hemen ez, itxin baduzuz, ba hori penalizau itxin da. Hau da, mozten duzu eta gero berriro mozten duzu hartzilie. Horrek zer suposetzen da, ba herrialde batzuetan nun artilie saltzen dan, ba artilie bera ba motzagoa izango san. Orduan kalitate gitxia dauko. Olako herrialdetara joten bazara eskilatzen esaten dotzue pastoreek, esto gura holan bigarren kortiak, errepaseik ez. Amen, eta pasatzen, baina, bueno, han bai.
Bueno, esan dugu, ondala urte bete, Edinburgon, ofizialtasuna autortu egin eutzuela, handikona alkartea sortu duzue, aurkezpenerako prentzaurrekoa be, emondo zue, harin egun, okerrez banao, dobekan, uarte arakilen, Nafarroan, alkartea sortu aurretik, Euskal Herriko Kirol Federazioagaz berba egiterik eukido zue?
Bai, hurbildu ginen erengana eta bueno, komendioa izan zen ba herri kirol talde bat sortzea eta hori genuen. Baina claro, gero hori herri kirol bezala sartzeko ba besteen tartean ba antza prozesu luzea dela eta bueno, ez dakules berririk, ba erabaki dugu, ba benga ba, gu jarraitu behar dugu bai edo bai, osea que elkarte bat sortu dugu begai eta horren izenean bagoia aurrera.
Eta EAMek Euskal Ardimostailen alkarteak zer behar dau bidean aurrera egiteko?
Ba, gure iparrorrotza dau ipinitze 2026ko munduko txapelketan, hori Zelanda Berrian ospatuko da martxoan, 2026ko martxoan, eta ordurako hautatu beharko leuke Euskal Selekzio bat, eta horrek talde bat osatu beharko da, eta egongo die, ba, Mostaile bi makinaz, beste bi aizturrez, beste bi lanera edo artile teknikari deitzen dut zegoen geuk, inglesez wool handlers, horreri ez artile lantzen duzenak, eta gero manager bat, epaile bat, entrenatzaile bat, berba bat, hamar pertsonako taldia osatuko da. Orduan, claro, hautatu beharko diez, ba, Euskal Herriko mostedik onen artien, ba, zeintzuk izango dira aurrera juteko. Hori egin alizateko, zirkuito bat egin beharko da. Eta adostu beharko geneukez gure artien, ba, zeintzuk izango diezen lehiaketak, ba, kontau ingo diezenak, ez, pertsona horiek hautatzeko.
Joseba, hogeta mar ardimostaile zagoziela esan dugu, EAME alkarte horretan, baserrietatik dei asko eukiten dozu, ez?
Bai, hombre, bueno, gure ogibidea da, hau azkenien egunero ibiltzen gara ardiseke mosten, bai ura berria eta udan, eta baita udazkenetik negu partera, ez? Eta gero, nahi dauena bebai kanpura juten da. Guk ezautzen duz baserri askok, baina, bueno, deia egiten dugu bebai, agian ez gaitxuen ezautzen eskiladore eta baserritar edo horretan gura dauzenak ba, parte hartun, ba, geuaz harremanetan zartzeko eta jarriko ba, bueno, ez da egiten, eta haber informatzen.
Gerotxo egingo dugu berba artilearen presioari buruz edo gaur egungo balioari buruz, baina esan duzu herrialde batzutan ba artilleari holango balio handiagoa emoten jakola, ardiakia mundu osoan dagoz, ontsa esan duzu bai mostaileren batek kanporako bide hartzen dauela lantzean, mundu osoari begiratuta ardi mostailen kulturea sendoen indartzuen nun dagoala esango senduke.
Hombre, guretzat ba, eskilateko meka edo esaterako, ez, Zelanda Berria beti izan da erreferentea, baina gaur egun Erresuma Batua eta batez be Gales izaten da erreferenterik nagusiena. Zatik galestorrak izaten dira eskiladorik onenak, azkenengo urtetan, beti irabazten dabez, eta, bueno, ikusgarria da, zelan, ikustako zelan egiten daben, ez? Baina Zelanda Berrian, zein Australian, eta horrelako herrialdetan, ba, horrek bai zaintzen due artilea asko. De hecho, ez die deitzen artzainak, deitzen diez wool growers, osea, artilea azten diezenak. Eta kuriosue da, baina han badau, beste mundu bada.
Bai. Imaginetan dute, herrialde bakotxean ardi arrasa desbardinak izango dirala, eta ardi arrasa bakotxak akaso artile desbardina beukingo dauela. Kanpoko artileetara zelan ohitzen da norbera?
Ba, interesgarria izaten da, zatik azkenien guk egunero latxak batez be mozten ditugu hemen, Euskal Herrien badaude milioi bat ardi inguruan, eta guko itxuta gauz balatzak eskilatie, ez die hainbeste mugitzen eta permititzen zaitxue eskilaterakoan ba, pauso batzuk ba, aurrerazten edo ez die urteten, ez, ardizek, solte itxen dugu ardizek, bebai, ez dugu lotzen. Baina gero Eskoziara edo Galesera edo Islandiara edo Norvegiara edo Australiara juten bazara eskileten, ba, hori beste gauzile da, eta merinak, zein blackface, eta horrek oso teknika ezberdina eskatzen dugu. Bai.
Artzainak esaten dabe, Joseba, artilaren truke Euskal Herri zen gaur egun ez dala ia sentimorik ordaintzen. Ez dakit esaldi hau bai estatzerik dozun, eta moztutako artilagaz zer egiten dan be badakizun?
Bai, bai. bueno, horrez gain, gaur egun hemengo hartzainek ordaindu behar dabez artilea kentzearen. Hau da, pagaten due eskiladoriei, artilea mozteko, eta gero artilea kentzeko ordaindu behar dabez. Segun zenbat arri daukien, ba, ordaintzen dabe kota bat, eta hori, ba, lotzagarria da. Baina, asunte badoien aldatzen edo, ikerketak eta indabez, eta badauz irtenbide batzuk, eta badaude jendea prest artilie eta hemengo artilie erosteko. Igez egon izan Lakerreko bi pertsonak azun ginen Inglaterrara, eta han bertan egon ginen bertoko eroslekin, artilie erosleaz, eta gero egon ginen egoitzetan don prozesatzen duen artilie. Eta eurek interes handia daukiek gure artilie erosteko, zetik oso baliagarria da, moketak eta koltsoiak batez beha itxeko. Ez die lengo koltsoiak bezalakoak, guk buruan eukingo duz ba zelan gure amamak eta urtzen ziren etxetik eta joten edazen horrek koltsoiak, baina horrelakoak ez dauz. Gaur egun oso moderno badia eta, ba, eta ez da bakarrik adibidez koltsoi bat itxiko da moketa bat itxiko, ez duzu erabiltzen bakarrik latxa, erabiltzen duzu ba mezkla bat. Mm-hmm. Izaten da, ba, latxa, zufok, koltsoiak edo moketak itxin dizenak, eskat, zartzen dabe errezita bat ekoizlei. Eta izaten dabe, ba, behar dut, euneko berrogeita bia, ekiz, euneko ama bia, ekiz. Eta hola nosatzen dube, euren, bueno, osabaiak izaten dira, ez?
Jakinda gainera, Ingalaterrako, Galeseko edo Eskoziako, baita Irlandako etxe bizitza gehienetan moketea izaten dela protagonista.
Komunetan, be.
Komunetan, be. Egi zantu,
Bai.
Zuek, mostailek, Joseba, azken urteetan, teknikea aldatu dozue, ala antxinetik datorrenari eusten deutza zue?
Ba, guk erabiltzen dugu teknika, Zelanda berrikua da, tipo batek Godfrey Bowenek sortutakua, mila beratzen da berroetan mar garren amarka dan edo. Eta, baina, klaro, guk arabiltzen erabiltzen dugu makinak, ez? Eta pertsonak, hemengo pertsona bat ez pentsatzen dugu hori oso gauza berriz edala. Baina hori sortu zen, guk erabiltzen dugu zen makinak, sortu zirean mila sortzireun da largoetan marria. Orduan, ja, eurte de baino gehiago doki ez. Teknikia eskilateko munduan zier iguala da. Eta, de hecho, munduko konzilioak eskatzen duzkue teknika hori erabiltzie ba, eskilateko txabelketetan. Hau da, eskilatzen dugu zartizak solte, ez dugu lotzen, hankak edo, eta kentzen dugu artilie dana pieza baten, eta ba, die berrogeita bi pasu, emon biozu zen. Eta horrega suposatzen da, ba, kentzen duzu, bueno, ardien ongi izaterako da, eta eurek eroso egoteko, eta gube bai.
Mm-hmm. Ardiak pertsonen modukoak izango dira, ez da, Joseba, desbardinak euren artean, batzuk akaso nasaiak, beste batzuk urduriak be, lentxeago esan duzu, latxak beste arrasa batzu, baino lasaiagoak dirala, baina latxen artean be, nasaiagoak eta urduriagoak topauko duzu ez?
Bai. Hemengo ardirik gehienak izaten dira ez nire ekoiztekuak, ez? Gazta haitzeko. Gero adibidez badauz beste batzuk, ba, okelerako dizenak, eta horrek fuerteago izaten dira. Gero, bueno, inzimena zinibege ere betzen dizenak, adibidez horrek tendentzia daukie, ba, indartxu izateko, luzeagoak, handixeagoak, zazi ardi ezina konpara, ba, latxa gorri bataz, horrek nerviosoago izaten dira, gero batzuk adarrak daukie eta kontuz ibili bier, eta hola. Bai, bada, gu Euskal Herri zen gitzik gara bera zei zazpi ardin mota edo bada Euskal Herri.
Mm-hmm. Ba, tira, 2026 garren urteko munduko txapelketa horreri begira, Zelanda barriko txapelketa horreri begira jarriko gara, eta data hori heldu bitartean be, segurutik berbaiteko erea izango dugula, eta baten batek Joseba gaz, edo Euskal Ardi Mostailen alkarteagaz batekin gura izan ez gero, baiakin, emaila badaukiela, mostaileak, abildua@gmail.com eta Facebook sare sozialean be euren txokotxo daukiela mostaileak izeneko Facebook orria daukazue eta hortze zeuen kontaktua. Joseba, sorterik onena ametik aurrera eta eskerrik asko gurean gaude gotearren.
Mila esker zuei be.
Urrengora arte, agur.
Agur, bai, hori izan.